Патшалар. Икенче китап. 9-нче бүлек. Даудның Юнатан углын кайгыртуы. Бер көн Дауд Шаул гаиләсеннән кем дә булса исәнме әле? Мин аңа Юнатан хакына игелек кылыр идем, диде. Шаул йортында Сибай исемле хезмәтчеләр башлыгы бар иде. Аны Дауд янына чакырып китерделәр һәм патша аңардан: «Сиба атлы кеше син буласыңмы?» дип сорады. «Мин ул, синең кылың», дип җавапланды теге. Шаул гаиләсеннән тагын кем дә булса исәнме дип сорады Дауд. Мин аңа Аллаһы мәрхәмәтенә тиң мәрхәмәт күрсәтердәй берәрсе бармы? Юнатанның ике аягына да аксак углы бар, дип җавап кайтарды Сиба. Кайда ул, дип сорады аңардан патша. Лодибарда ул, Аммиэль углы Макир гаиләсендә, диде Сиба. Шуннан Дауд үзенең кешеләрен Лодибарга юллап, алар Аммиэль углы Макир гаиләсеннән Юнатанның углын алып кайттылар. Шаулдан туған Юнатанның оғлы Мепибошет Дауд янына келіп, юзы білән жерге қапланды. «Мепибошет», деп дәшті аңа Дауд. «Мен ол, сенің қылың», деп жауаплады тігі. «Қорықма», деді аңа Дауд. «Отаң Юнатан хақына мен сені мәрхәмәтімнен айырмам. Бабаң Шаулның бүтін басу қырларын мен сеңа кері қайтарырмын. Һәм сен һәр вақыт менім табынымнан ризықланырсың». Мепибошет башын иіп, былай деді. «Миңа эт үләксәсенә тиң затка шулай игелек күрсәтергә кем әле мин ул кадәр?» Аннары патша Шаул хезмәтчесе Сибаны чакырып, Шаулның һәм аның гаиләсенең барлык мал-мөлкәтен әфәндең Шаул оныгына тапшырам. Димәк ки, әфәндеңнең оныгы ризыктан өзелмәсен өчен син үзең, синең угылларың вә хезмәтчеләрең Мепибошетның җирен эшкәртергә һәм уңышны җыеп алырга тиеш буларсыз. Әфәндеңнең оныгы Мепибошет үзе һәр вакыт минем табынымнан ризыкланыр, диде. Әлеге Сибаның 15 углы һәм 20 хезмәтчесе бар иде. Патшага Сиба: «Синең колың патша әфәнденең буйрыгын җиренә җиткереп үтәр», дип җавапланды. Шулай итеп, Мепибошет патша углы кебек Дауд өстәленнән тукланды. Мепибошетның Мике исемле кечкенә углы бар иде. Сиба йортында яшәүчеләрнең һәммәсе Мепибошетның хезмәтчеләре саналды. Ике аягына да аксак Мепибошет Иерусалимдә яшәде һәм һәр вакыт патша белән бер табыннан тукланды.